Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten I appen VKT Mobilbillett.
Fotballpodden.
Hjertelig velkommen til avspark for Tønsbergs Blad nye fotballpodcast. I dag vier vi sendingen til Tønsbergs beste fotballag FK Eik. Og vår gjest I dag hovedtrener Kjetil Kristoffersen. Med oss har vi også Arne Lyste, pensjonist, men også veldig glad I lokalfotball. Godt å ha deg tilbake, Arne. Og deg, Kjetil, hjertelig velkommen.
Ja, tusen takk for det.
Hvordan ståa? To uker før seriestart, eller ti dager før
seriestart. Det ser bra ut, egentlig. Vi har hatt Markus Brensrud skada, men jeg håper han blir klar til seriestart. Det en viktig spiller for oss. Det ingen hemmelighet det. Men jeg føler oppkjøringen har vært veldig bra, fra vi startet til nå.
Dere har gjort det meget godt I treningskampene, Arne. Du har jo kanskje sett noen av de. Hva din dom?
Jeg synes laget ser bedre ut enn I fjor, på samme tidspunkt. Og så tror jeg kanskje elveren sterkere, men det vet jeg ikke om Kjetil inn med meg.
Får vi høre med Kjetil da?
Jo, elveren vel, det spørs jo litt av, treningskapet betyr veldig lite når det begynner, det vet vi alle sammen.
Alle men, gode I mars.
Ja, alle gode I mars. Men jeg føler at jeg føler at vi har flere, vi har et mer sammensatt lag nå fra start enn vi hadde I fjor.
Ja, men føler du at det flere av de yngre har tatt steg I løpet av vinteren?
Jeg føler at en del som har utviklet seg veldig bra. Ja. Det en klisjé om at folk har blitt et år eldre, og så videre. Den jo grei. Og så har vi fått inn sånn som Benjamin, som ekstremt spennende, synes jeg. Som en ung gutt som jeg tror kan nå veldig, veldig langt.
Ja, herlig, herlig. Men systemet til FK Eik, Arne, 3-5-2. Det jo veldig trendy å spille med tre midtstoppere. Hva dine tanker om det systemet?
Nei, jeg så jo og forstod hva Kjetil ønsket å få til I fjor. Jeg synes ikke alltid dere fikk det til. Men det der med å få wingbacker fram, indreløper fram og flere folk I boksen, det som, som vi diskuterte mange ganger, var jo det om dere spilte for direkte, for ofte. Og kanskje løp disse her spissene I senk. Men jeg synes jo at jeg så en litt rann utvikling I løpet av året.
Ja, du kan si at spissen, eller filosofien min egentlig på en måte at vi ved å spille på dem, det ikke noe hemmelig at jeg litt direkte I filosofien min. Det jeg mener at vi skal gå raskt I angrep, vi skal ja, først og fremst det, og hvilke midler vi bruker til det. Vi skal søke de roma som mest tilgjengelige for å skape sjanser raskt. Det liksom, hvordan vi gjør det ikke så viktig, men at vi skal være, at vi skal fokusere på det viktig. Så jeg har alltid jobbet med å få en bra defensiv trygghet I systemet. Det fikk vi ganske tidlig. Gutter veldig trygge på hvordan vi spiller. Og så har vi nå utviklet det offensivt litt mer. Blitt litt mer, holde ballen litt mer av og til, enn vi kanskje gjorde I fjor. Så, men vi, I fjor så fikk vi egentlig lite betalt I forhold til antall sjanser I matcher. Vi tapet 5 kamper. Vi tapte sjansestatistikken I 2 matcher av de 5. Så vi burde egentlig hatt bedre betalt enn det vi fikk. Men det jo bare sånn trenertrøst.
Ja, ja, men det var jo, dere tappte mot Randesund og Uredd, altså, som ikke poeng man skal tape, da.
Nei, og da var vi best I sjansestatistikken, fordi om det var dårlige kamper,
ja.
Og vi burde jo knust Porsche hjemme, som vi tappte, så vi hadde marginer mot, og fotball jo litt sånn, flyt, ikke flyt også.
Ja, vi så en landskamp I går. Jeg bør ikke nevne mer om den, men sånn det. Men hvem som inspirerer deg sånn fotballmessig? Hvor henter du inspirasjon fra?
Når jeg var ung, jeg la opp som fotballspiller når jeg var 23 på grunn av en hodeskade. Jeg spilte I Sogndal. Måtte legge opp på en skadebrott, liksom. Og da begynte jeg som trener. Så tok jeg først B-kurs, så tok jeg C-kurs, som var det nest høyeste kurset den gangen, og da fikk jeg litt bra karakterer, så jeg kom inn på D-kurs som den yngste I Norges historien, da var jeg 26 år. Så tenkte jeg Sandviken I tippeligaen for damer, eller toppserien for damer da. Og så trente jeg Eik Tønsberg og Ørn Horten. Men så fikk jeg tilbud om Sandvik fotball, det var de rykket opp I tippeligaen, sa ja på kvelden og nei på morgenen. Til jeg begynte det firmaet mitt da,
ja.
Og så måtte jeg velge. Men den som inspirerte meg, egentlig, som har inspirert meg mest, det egentlig Drillo.
Det er Drillo, så,
ja. Ja, han, det som var bra med Drillo i første perioden, det var ikke bare det fotballmessige. Når, hvis vi husker tilbake, det var jo før du var født nesten.
Nei, jeg vokste opp med Drillo.
Ja, men så var, det han var bra på, det var at han fikk folket med seg på en helt spesiell måte.
Ja.
Han sa sånne ting at, hvis jeg trener Brasil, så blir de bedre enn nå og sånn. Han var liksom sånn kokke på en sånn folkelig måte, eller også veldig folkeligere. Så han fikk med seg hele folket da. Så bestemødre visste jo hva breakdown var liksom. Og han fikk, så han fikk skapt et sånn tru i folket,
ja.
I tillegg til spillestilen som jeg likte da. Fordi han, det er jo bare i kirka siden nå, men det er mye bra i det han gjorde.
Ja.
Men du er jo da skikkelig motstrøms. For nå, nå skal alle trille ball fra egen
keeper. Ja, jeg synes det er alt for mye trilling av ball på egen banehalvdel, som ikke det blir noen ting ut av.
Og jeg har jo hørt det er ganske krass. Jo, men... Jåleri, jeg pleier å kalle det.
Ja, jeg synes det er mye jåleri i fotballen. Spesielt og de lagene som er antatt dårligere enn motstanderen, da lønner det seg nesten aldri å være spillende. Men det er min mening, da.
Mm.
Men jeg synes alle trenere er for like, når alle snakker det samme språk, la la la. Jeg føler at jeg står på det jeg tror på da. Og så har vi jo en veldig konkret spillestil, for det om det er mange som er kritiske til sånn jeg driver, så føler jeg at vi har utviklet oss offensivt. Jeg skal ikke bare slå den banen langt til helvete hver gang noen tror det. Jeg har litt for mye rykte for meg for det, synes jeg. Nå har jeg fått inn et veldig bra team. Jan Eddy i teamet, André Syrdrift. Vi har et veldig bra team rundt det. Jeg står for helhet og taktikk og spillestil, og de jobber med veldig bra med øvelser som skal få fram det spillestilen. Så vi har en veldig bra team nå.
Mm. Hørt mange skryter av Jan Eddy, og jeg spilte sammen med Sigbjørn Lange også en gang, og han og Jørgen Jalland husker jeg sa beste treneren de har hatt, Jan Eddy.
Jan Eddy er veldig bra, og har fått en veldig bra trøkk inn i gruppa, så veldig glad til han. Vi er jo barndomskammerater, ikke barndoms, vi er kamerater fra 30 år tilbake,
ja.
Så vi kjenner hverandre veldig godt.
Du drar jo inn historien her, og da får jeg jo lyst til å bore litt i ditt forhold til Eik.
Mm.
Nå er jo Eik for tredje gang, og jeg tenker jo, jeg har vokst opp da med å tenke at Tønsberg og Horten, det er hund og katt, og Ørn og Eik er i alle fall hund og katt.
Ja.
Så hva er det med deg og Eik?
Først gikk jeg til Eik som spiller i 1991, da spjæret jeg ned i Slagenhallen i mars og var ute hele året.
Du spilte ikke en
etterkamp? Nei, da var jeg egentlig veldig bra på den perioden her også.
Ja.
Men nok om det, og så kom jeg til Eik i 2001, Det var en litt sånn periode som det var, da var det, man hadde rykket ned, det var helt mørkt, vi hadde 13 spillere, det var, vi holdt på å rykke opp, i siste kampen, vi tappte siste kampen mot Kvikkhalden og rykket ikke opp.
Var det da dere spilte på Greveskogen og sånn?
Ja, vi gjorde kanskje noen kamper der, og da var vi veldig nære med en veldig liten stall, kjempeliten stall. Måtte bruke Morten Melvold og Halskada og spørte med strekk. Og, ja, han var bra han, altså.
Ja.
Løp mye, Morten.
Ja. Så da hadde han egentlig lagt opp og var med. Så vi måtte det. Og så var jeg ikke i 2005. Da var vi veldig bra de året. Jeg tror nesten vi vant alle kampene i det som er tredje divisjon. Så møtte vi Start 2 i Kvalik.
Mm.
Vi spiller en kjempekamp borte, tape 3-2. Vi burde egentlig vinne i der.
Er det da Jan Ivar Lindvøken bommer?
Nei, jeg kommer til det. Og så kommer vi til returkampen på gressbanen, og mye folk. Ikke gressbanen, vi spilte på Eikbanen. Eikgressbanen. Og så dem lensene 1-0, tror jeg. Og så utligner vi til 1-1. Og så vi straffe 12 minutter før slutt. Og startet stilt med det kanondag. Det var 8 mann spilte Royal League i uka før.
Da er det Tom Nordli, ikke sant? Som Tom Nordli,
ja. Og vi var i møtte nesten til Eliteserielag, føler jeg. Men vi overgikk oss selv. Vi får straffe 12 minutter igjen. Jan Ivar går frem. Han skår 10 goller før det året der på frispark og alt. Han hadde et fantastisk skuddbein. Gå frem, legger ballen på 11 meter. Jeg vet at skårer vi nå, så er vi oppe. Det er helt fullt der. Det er sikkert 1000 mennesker som står rundt banen der. Så går han frem, skyter ned i hjørnet. Kenneth Høie, som var landsholdsaktuell også, er ned og tar den. Og vi rykker ikke opp. Og så er det tomheten etterpå. Folk der hjem, kjører hjem da med bilen da. Ja, det er liksom... Jeg husker jeg var inne på Ullevål stadion, og vi trakk de jævla kulene hvem vi skulle møte i den kvaliken. Utslått jeg baner på utkassen. Så satt jeg der inne på Ullevål, og jeg visste at vi slår alt, unntaket en start 2 kanskje. Og så trakk kula opp, start 2. Sånn er fotball.
Og dette her kaster du deg frivillig inn i 15 år etterpå.
17 år etterpå.
17 år etterpå.
Ja.
Det må du forklare, for du er jo mer enn travel.
Jeg er mer enn travel. Jeg holder på akkurat med Prince Harry-boka nå disse dager. Og jeg foredragsholder, og jeg driver med alt mulig. Men jeg tror det som ligger i meg litt, det var det at jeg var jo ferdig med å bli tippeliga-trener. Jeg hadde den høyeste utdannelsen, jeg var en av de yngste, så hoppet jeg bare av. Og de opprykker ikke klarte meg den gangen. Og alt det liksom, tenkte jeg liksom, jeg fikk plutselig tilbud 17 år etterpå. Sikkert mange som var overrasket over det. Så tenkte jeg at dette har jeg lyst til å gjøre. Lyst til å få med det med klubben. Jeg mye mindre selvfokusert som trener enn jeg var før. Nå er vi at hele klubben skal. Før som ung trener, så tenker du at du må ha kontroll på alt og sånn.
Ja.
Det er veldig naturlig. Nå har jeg veldig team rundt meg. Jeg er trygg på meg selv. Jeg er trygg på spillestilen, filosofien. Og så får jeg... Det å få gruppa til å fungere er viktig for meg.
Hva sier bekjent i Horten da om denne kjærligheten til Eik?
Nei, det er ikke så mange. Det er noen som ikke liker det gjør noe, vet jeg. Så det er, jeg liker meg. Det er en veldig flott klubb. Flotte mennesker. Se bare det apparatet vi har rundt med alle som er rundt laget. Og det betyr mye for meg også. Det er miljøet som er der oppe.
Tirsdagsgjengen. Tror ikke jeg liker jo å... Jeg bor på Solvang, burde støtte av min nye Heimdal, men jeg går jo opp på min nye Eiktoppen. Bedre kjøttis der. Sitter de gamle karer og spiser Napoleonskake, så det tyder.
Og de har svaret også.
De har svaret, men det skal du ikke lure på.
Så det er godt ikke jeg hører alt som blir sagt der.
Nei. Men det...
I motgang. Men det er en fin gjeng, og det er et flott miljø, og det er jo grunnen til at jeg hadde vel ikke, tror jeg, tatt noen andre klubber enn Eik.
Nei.
Akkurat nå.
Men dra oss litt gjennom spissparet da, som kanskje skal, de som skal skyte dere opp, var i fjor høst, så var de jo on fire, spesielt Julius.
Ja, Julius kom jo til oss som en spiller som hadde fått vel nesten 0 minutter i Lyn, tror jeg. Og hadde ikke hatt noen suksess året frem, året før eller. Jeg visste potensialet hans, og han passet veldig godt i den spillestilen, vår direkte spillestilen. Jeg liker å få ballen mye opp på spisser.
Mm.
Altså det er jo litt sånn at det, i fotball, Charles Reap, en mann som ble 102 år gammel, som var Drillos forbilde, han hadde gått gjennom alle kamper fra 1957 til 94 eller noe sånt, og fant ut at det er en ting som teller i fotball, uansett spillestil, i forhold til å vinne matcher over tid. Og det var eneste fellesnevneren var at ballen måtte være oftest inn i 16 i løpet av en kamp over tid.
Uansett position of maximum opportunity, var ikke det han definerte
det, men det han lagde jo den long ball filosofi. Men mye av det som jeg mener for er at spissene skal være mye. Jeg velger å ikke bruke spissene så mye defensivt. Vi ligger med spissene, vi jager ikke med spissene som mange andre gjør. Det er fordi de skal ha krefter når de blir mottatt ball. Så du kan si at Julius passet veldig bra i det. Så fikk jeg Markus på høsten. Mm. Da ble vi jo farlig igjen. Og han betyr jo veldig mye selvfølgelig. Han er veldig bra, holder et mye høyere nivå enn den divisjonen er når han er skadefri.
Du har jo mistet en viktig mann i Stian, selvfølgelig, som både var levert poeng og en du har spilt ball med på sidelinja.
Ja, Stian er en veldig fin type, veldig bra spiller, og han leverte vel 21 målpoeng i fjor, og det er ikke lett å erstatte.
Men så har du fått inn noen spennende. Thomas Nygaard vet jo av kvalitet når han er frisk.
Ja.
Benjamin, har du nevnt, Hellum Andersen har du nevnt med potensialet, og så har du hentet en spillende midtstopper.
Ja.
En rutinert, rolig kar.
Ja.
Jeg tenker at de tre der er viktige forsterkninger.
Ja, jeg føler det. Vi skal ikke ta ut noen lag her og nå, selvfølgelig. Da blir det gutta sure. Men når det er sagt, så føler jeg at vi har fått en... Troppen er, følte jeg, mer sammensatt i år i forhold til de ulike rollene i laget. Så vi har, og det går også litt grann på spillestil i forhold til hvilket mannskap du på en måte disponerer. Vi må bruke de ferdighetene som er i laget litt grann også, for de ramma i bånd ligger konstant.
Mm.
Så vi er veldig sånn at vi enten står høyt eller lavt. Vi er veldig sånn konkrete, og guttene har sagt at det er lett å forholde seg til.
Mm.
Så vi, ja.
Og hvem den mest ambisiøse?
På laget?
Ja.
Det vanskelig å si, egentlig. Du har jo sånne folk som spillere som hadde enorm utvikling i fjor, som Erik Myhle, som var en fantastisk spiller i fjor, vært skadet med lyskene hele vinter, men enormt ambisiøs. Jeg føler at vi har en kombinasjon nå av spillere som kan nå veldig, veldig langt. Langt høyere enn på en måte det nivå vi på nå. Og en del spillere som på en måte skjønner kanskje at det kommer opp i annen divisjon eller sånn, så det veldig bra.
Ja.
Men totalambisjonen i gruppa, uavhengig av hvor de ønsker å nå til slutt, føler at alle sammen klarer å ha et veldig bra kvalitet på øktene.
Ja.
Og det føler jeg har vært veldig bra kvalitet på øktene nå.
Jeg har snakket med noen spillere, og de sier jo at det en enorm energi i gruppa, og på treninger, og at det liksom du kan telle på knapt en hånd de øktene hvor du tenker at det her var, fikk vi ikke så mye ut av. Det er et ordentlig trøkk.
Det er veldig trøkk, og det er trøkk med mening. Jeg er opptatt av at det skaper trøkk i seg selv, bare for trøkkets skyld. Det er jo bra det også, men vi må ha trøkk med mening. Det vil si at vi må, alt vi driver med skal være i forhold til den spillemåten jeg ønsker å se på banen.
Mm.
Det vi trenere kan gjøre er å lage et opplegg som skaper mer sjanser enn motstanderen. Hvis vi gjør det, ja, da har vi egentlig gjort som trenere en god jobb. Sånn som Ståle Solbakken i de to kampene nå, står med ett poeng, egentlig har prestert veldig mye sjanser i forhold til hva han får betalt. Han har egentlig gjort en veldig bra jobb i og med at han fikk til det, og så andre brenner og sånn, det kan ikke han for.
Men det er vel sånn at siden Drillo så har vi snakket om sjanser, antall. Men kanskje vi må ha mer fokus på settesjanser?
Ja, det er ganske likt i hele verden det der. Altså, en av fire sjanser går i gold, uansett om det er omtrent Haaland, eller om det er en på Husøy. Det var dumt å si Husøy, for det var bra, men hvis du skjønner. Så det er, liksom, det er litt matematisk, jeg er litt matematikk da. Jeg hadde ikke noe to i matte, det var bra i pluss, minus, ganger, del og prosent, fikk feil på resten, men så jeg er opptatt av matematikk egentlig i fotball også.
Ja. Men mål styrer jo kamper også, så skårer du først, så er jo statistikken ganske grei.
Mål styrer, ja, da vinner du stort sett. I hvert fall ikke taper. Nei. Mål styrer matcher, så det er viktig å få den første goalen og alle de klisjene der.
Men det defensive, jeg drar meg litt gjennom Lås, stopper trioen. Altså,
ja, jeg har ikke tatt noe lag nå, for det er jo mange som kjemper.
Hvis jeg ikke tatt et lag, men i fjor var det litt røde kort. Og, ja,
vi hadde litt røde kort i fjor. Prins fikk vel et par røde kort, og ja, vi fikk jo en del gule og røde kort. Det er jo den aggressiviteten i spillestilen som også fører litt til det.
Ja.
Så er det litt tilfeldigheter også. Josh fikk rødt kort og sparket vekk ballen etter å ha hatt gult fra før. Ja. Det er ingen som fikk gult kort for det i Frankrike, sånn.
Nei.
Men det gjør det i Norge.
Ja, ja, det gjør det i Norge. Det
så sånn at vi fikk litt unødvendig røde kort og sånn, og det må vi ta, det er vårt eget ansvar.
Mm. Men du, Arne, hva tenker du litt om Pulja først da? Jeg har jo ikke sendt inn mine tabelltips, men jeg har nesten gjort de klare. Og jeg personlig mener at Pulja i år er lettere enn i fjor. Hva tenker du?
Det var første tanken jeg så oppsettet, men så vet du aldri hva som skjer i løpet av vinteren på de ulike. Jeg tenkte når jeg så det at dette her handler om Odd 2 på Schweik. Og så får vi se da, om det er noen andre lag som har forsterket seg betydelig, men jeg tror at det er de tre lagene som kommer til å kjempe om det. Og så i fjor så kom jo, dere var liksom, havnet litt på etterskudd, dere vant den første kampen, men så havnet dere litt på etterskudd og fikk liksom aldri helt
heng. Vi var nære på, vi hadde noen nøkkelkamper der vi var nære på. Vi var veldig nære på å lykkes i fjor. Vi var nære. Jeg husker at vi begynte sesongen, jeg kom opp på første treninga, og at to mann klare, lyset var slått av. Det var liksom, da tenkte jeg, ja, det her ble som at vi får inn noen spillere, vi traff ikke med alt vi fikk inn. Og, men allikevel, så er det egentlig stort at vi sto i det. Vi fikk opp et team, fikk opp et lag, og hele opplegget rundt er jo mye sterkere nå for det. Så jeg er glad jeg sto i det i fjor, og bare kjørte på.
For du er ikke en type som gir opp?
Nei, jeg er ikke så veldig sånn engstelig på. Jeg pleier å si i motgang, ikke tenk, ikke føl. Og det går litt på at du kan ikke ta til deg alle små detaljer i livet, og i hvert fall ikke som fotballtrener. Da kan du i hvert fall ikke være hovedtrener. Da sliter du. Så jeg er ikke så opptatt opptatt av det.
Men hva gjør du på en måte etter å ha tapt en kamp ufortjent da?
Altså... Nei, jeg synes det tungt å tappe kamper.
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten i appen VKT Mobilbillett.
Det er ingenting som er så tungt som å tape fotballkamper.
Nei, men setter du deg i bilen og hører på Celine Dion og...
Ikke Celine Dion. La meg slippe det.
Hva hører du på da?
Jeg hører på litt forskjellig, jeg da. Jeg hører på mye sånn... alt mulig. Jeg likte The Cure når jeg var ung.
Ja, det er vi enige. Robert Smith. Fantastisk.
Robert Smith sa jo at han skulle ikke leve til han over 30. Men alt var meningsløst etter det. Så, men han holdt litt lenger.
Jeg holdt det litt lenger. Jeg har pratet med alle trenerne i divisjonen, ikke andre laga da, men og spurt dem hvem er deres favoritt, og hvem er deres outsider. Og svarer jo veldig ofte outsideren, så sier de seg selv og humrer litt, men 70% har dere på førsteplass.
Ja, det er jo veldig hyggelig å høre, fordi om det gir oss ekstra press. Du kan si det er litt sånn, vi skal være litt sånn, ta det litt ned da.
Ja.
Så kan man si at Odd har jo på en måte sagt at de vil rett opp igjen. De har da 22 mann som er i tippeligastallen, eller elitseriestallen. Så når elitserielag tradisjonelt sier at vi skal opp, ja, så går de opp med 10-15 poeng. Brann, Ålesund i fjor og sånn. Men jeg tror vi kan... det er ikke for å legge det, så jeg, for meg så er Odd favoritten med tanke på det de har sagt.
Mm.
Og så er vi og Porsche outsiderne. Sånn jeg ser det nå. Det er jo 5-6 annet lag, ja. Og hva de stiller med, sånn som i fjor så stilte plutselig Start med guttelaget mot Fram, vant 5, tapte 5-0 og sånne ting skjer.
Så fikk dere tøft med... Eller
ja, men jeg vet jo som alle andre i byen her, at det er en ting som teller for innbyggerne, for folket og alt mulig. Jeg skjønner det jeg også.
Men hva er det med Tønsberg? Altså, vi hadde Obos starten av 2000-tallet en gang, og så må vi tilbake til det glade 80-tallet. Altså, vi er jo blant Norges 10 største byer. Hvordan, hvis vi kommer opp til en nivå, da, så mener jeg personlig. 11? Så, hva sa du?
Er vi ikke by nummer 11?
Ja, kanskje nummer 11. Beklager.
Du kan
ja.
si at det er ikke har en fantastisk historie. Eik var vel både i toppserien og litt i tippeligaen, eliteserien, som er første divisjon etter den gangen.
Ja.
På 80-tallet, Arne.
Stemmer det.
Og 16 år i Obos, etterpå der igjen, var en periode på 20 år, tror jeg, som Eik var helt oppi der.
Hele 80- og 90-tallet nesten.
Ja. Og så kom FK Tønsberg-perioden, da brukte jeg vet ikke hvor mye de brukte, ja. De brukte vel et par hundre millioner da, for å ende i fjerde divisjon. Men det var litt stygt sagt kanskje, men nå er det en annen tid. Jeg tror at hvis vi kommer opp et nivå, så tror jeg at vi kan ta steg videre. Fotballen har blitt veldig sånn økonomisk krevende nå,
ja.
Så du kan si at vi har ikke de største budsjettene.
Ja, men rett før finanskrisen så hadde jo, spillere i første divisjon hadde 30-40 i måneden.
Ja.
Altså, og det var nok av spillere i andre divisjon også. Hvis du bare ville trappe ned, så hadde du en god årslønn et par år, hvis du ville. Altså, de tiden er forbi.
Ja, nå er det opp faktisk norsk fotball på det øverste nivå.
Det vet jeg, ja.
Begynte å ta litt. Men på vårt nivå så er vi jo på en måte avhengig av å skape resultatene først, før vi eventuelt får inntekter. Så vi har jo, vi er jo en enhet som vet at hvis vi kommer opp et nivå, så blir det lettere. Men vi må ikke gå og tenke på det hele dagen. Altså, vi må liksom på en måte gjøre arbeidsoppgavene, den klisjeen der, hver eneste dag.
Ja.
Da kan det bli veldig bra. Og det er en flott by, det er et flott anlegg, vi har en stor interesse latent i byen. Så jeg tror at får vi suksess i løpet av en periode, over noen år, så tror jeg det kommer til å komme masse folk.
Ja, vi så jo det etter pandemien halvåret med Ronny Jonsen i ledersen. Ja. Da var det jo Ørn og Flint på gressbanen. Altså. Ja. Det var litt som The Good Old Days når jeg gikk og panta flasker på gressbanen. Altså.
Ja. Ja, så det er jo resultater som gjør at folk kommer til slutt, uansett hvordan vi spilles til, la la la. Vi har et veldig lokalt lag. Vi har vel det mest lokale lag omtrent i Norge. Vi har enormt mye lokale spillere, og det er jeg faktisk litt stolt av.
Ja.
Og det burde byen også være stolt av.
Ja. Men du pratet litt om Odd 2 Porsche som de sterkeste kandidatene. Jeg peiler litt tilbake på det. andre lag I divisjonen der kan overraske, tror du? Bortsett fra andre laga da. Det noe andre du har koll på? Vindbjart skuffa jo I fjor.
Ja, Vindbjart har egentlig et ganske bra spillende mannskap. Det laget som jeg sa selv til de andre trenerkollegaene, hvis jeg skulle trent ett lag I den avdelingen der som fikk minimalt ut av sesongen I fjor,
ja.
Jeg stygt å si kanskje det om andre lag, men så det Mandalskameratene.
Ja.
Og de hadde et kanon spisspar som skåret 40 mål til sammen. At de nesten rykket ned, det nesten ikke til å tro.
Ja, og de har faktisk flere nevnt som outsidere, at de har blitt, han treneren var veldig fornøyd med oppkjøringen.
Ja,
og trodde...
jeg vet ikke hvem som har trener nå, men han som tok over I fjor fikk jo mindre poeng etter at de sparket han forrige. Men når det sagt, så har de gjort det bra I treningskampene. De har slått Fløy, de har spilt 2-2 mot Egersund. Mandalskameratene har bra ressurser. Det en klubb som regnet med I år.
Ja, det blir spennende å se.
Mm. Dere startet bort mot nyopprykket Åskollen, hva vet du om dem? Jeg så de fikk tre røde gjennom nå.
Ja, og det vel ganske vanlig der borte. Nei, jeg vet ikke det. men Åskollen et lag som ganske bra, faktisk. Jeg så dem mot, det høres litt dumt å si, men de spilte mot Flint og tapt, og da manglet de halve laget. Ja. Men laget der skal vi ikke undervurdere. Så du mot første 10 minutter mot Elverum. Kvarter jeg slo av når det ble rødt kort etter 10 der. De ligger lavt I 4-5-1. De kontringssterke. Har en del spillere de har vært med på litt høyere nivå.
Ja.
Det kampen selvfølgelig favoritter I, men det blir ingen enkel kamp.
Så kommer det jo egentlig tre tester på opprykksambisjonene på løpende bånd. Mm. Start 2 hjemme, Fredrikstad 2 borte og Odd 2 hjemme.
Ja.
Det kan ikke avgjøre, men det kan peke mye av retninger for sesongen.
Det jo tilfellig når vi møter de andre lagene, men det ikke en fordel å møte de tidlig ofte? Eller tenker du ikke det? Eller det bedre å møte de rett før ferien?
Det veldig vanskelig å si når det en fordel. Det kan være liksom tilfeldig. Det liksom som oss selv da, når vi har annet laget vårt, så kan jeg si, nei, da sparer vi en 5-6 mann, vi må ha litt kvalitet på treninga, liksom.
Ja.
Da stiller vi med et dårligere lag enn vi gjør I, hvis vi sier at, nei, vi kjører hele staden nå. Ikke sant? Og det litt sånn også. Det litt vanskelig å tolke hva de kommer med. Men generelt, hvis A-laget gjør det dårlig, så det en fordel for å møte annet lag, for da det ofte at de prioriterer det ned.
Ja.
Men det er litt bingo de andre lagene, og det jo folk som på et utgangspunkt mye høyere nivå enn det vi sånn som spesielt Odd 2 da, som har en bra elitseriestall, der jo selvfølgelig mange som veldig gode.
Men bortsett fra Fredrikstad-kampen I fjor, så hadde dere bra tak på andre lagene?
Ja, vi hadde bortsett fra Fredrikstad borte, da vi egentlig litt nære på en måte, vi ferdig med I kampen. Jeg tenker, skal vi legge oss lavere? Nei, vi ferdig med å ta over litt. Og så får vi trene raske på 12 minutter eller noe.
Mm.
Da spør jeg guttene, det feil det vi gjorde der? Skulle jeg lagt om? Nei, de mente ikke det var feil, for vi var ferdig med å komme inn I matchen. Så alle matcher mulig å vinne den avdelingen. Mm. Vi må ikke få respekt for noe som helst hvis vi ønsker å komme høyere. Så det er en del av gamet, liksom.
Hva ditt tips, Arne?
Nei, vi har jo I veldig, veldig mange år tippet opprykk på FK Tønsberg eller FK Eik Tønsberg, og de der oppe, liksom. Så jeg tenker jo at de og kjemper om det igjen, men det som sagt, hvordan Odd 2 disponerer, det det som avgjør hele den der avdelingen der.
Ja. Du enig?
Ja, men vi kan... Når det sagt, så kan vi slå Odd uansett hva de stiller med. Så vi skal ikke være defensiv I forhold til noe som helst. Jeg tror vi kan så lenge vi klarer å ta en kamp av gangen, den klisjeen der, og bare nullstille hele tiden, og bare kjøre på gjennom året. Ikke la oss påvirke for mye av kortsiktig motgang eller medgang. Det heller viktig å ikke la oss påvirke for mye av medgang underveis.
Ja.
Bare tenke arbeidsoppgaver uansett. Det vi klarer vi det gjennom de 26, ja, så kan vi være der nå sesongen over.
Hvor bra trent dere?
Jeg føler vi har kjørt, sikkert noen som har kanskje hatt enda flere økter enn oss, men jeg føler at jeg kan litt om det å få folk I form.
Ja.
jeg har løpt en del selv og sånn, så jeg vet litt om hvordan jeg skal få folk i form. Sånn at, jeg føler at vi er bra trent. Vi har kombinasjonen mellom hvile, jeg er opptatt også i guttene litt fri, ja. Spesielt om vi har en helhetssituasjon med studier, jobb og så videre. Det er viktig å få den totaloverskudd i livet sitt i forhold til fotballen også, på det nivå vi er nå.
Men gir du noen litt sånn særbehandlinger hvis det er et eller annet prekært? Altså sånn Pep Guardiola sender jo ofte noen av spillerne hjem på Timor hvis de savner litt omsorg og så videre. Gjør du sånne hensyn?
Det er et stykke fra Pep Guardiola til meg. Men jeg har... Det er jo Marius, sånn som på en måte Markus Brensrud, trener jo mindre økter i uka enn de andre. Jeg tror det er veldig riktig. Han er da sannsynligheten å bli mindre skadefri, samtidig som han er veldig flink til å holde seg i gang på egen hånd, og er kjempetrent. Så sånne ting der du kan gi tillit til spillere, på sånne måter, det er helt i orden å gjøre.
I forhold til unge gutter, hvor opptatt er du, og er du god nok, er du gammel nok, er du enig
ja,
i den?
Ja. Jeg har jo brukt tradisjonelt en del unge gutter. Jeg hadde Espen Næss Lund som 15-åring i 2. divisjon i 2001.
Ja,
2001. Og da var jo, så jeg er ikke redd for å gi unge gutter sjansen. Så det er ikke, det tenker jeg ikke på egentlig.
Hvorfor skal mannen i gata komme på gressbanen og se FK Eik sine kamper i år?
Nei, det er jo først og fremst fordi at jeg håper de får en glede av å se matchene, men også at vi, hvis byen vil opp og komme seg fram, så trenger vi folket med oss. Så det er en enorm støtte for hver enkelt tilskudd som kommer. Det betyr mye for klubben, for spillerne, og for meg også, og trenerapparatet, at folk faktisk bryr seg om laget. Det gir en ekstra motivasjon.
Men du som er en markedsmann, kan Eik som klubb gjøre mer for å være synlige?
Det kan vi sikkert. Men jeg føler at de som jobber rundt markedsapparatet nå, jobber bra for å skape synlighet. Og så blir jo ting enda lettere hvis vi kommer oss opp i divisjonene, selvfølgelig. Så jeg føler at...
Kommer resultatene, så kommer det flere folk?
Ja, ja, det gjør det. Så du kan si at... Det føler jeg er... Vi må prestere. Vi kan ikke forvente at folk kommer i all for stor grad på det nivå vi er nå. Jeg håper folk kommer i stor grad, men jeg vet at folk kommer i enda større grad hvis vi kommer høyere opp. Og det er vårt ansvar også, selvfølgelig.
Bruker du noen i nettverket ditt fra ditt daglige yrke til å motivere spillerne? Er du tilhenger av sånt, eller?
Jeg er jo...
Eller gjør du jobben selv?
Jeg gjør det litt selv også, for å være det. Jeg er rundt over hele Norge og holder foredrag om det i bedrifter. Men jeg føler at jeg lar meg inspirere veldig mye av andre trenere også, i forhold til og andre ledere, hvordan jeg skal prøve å påvirke spillergruppa. Jeg er veldig opptatt av å skape frihet hos mennesker. En spiller som er fri inni seg selv, han vil prestere bedre. Jeg er veldig opptatt av at folk skal få frem de beste egenskapene, vi skal fokusere på hva vi er gode på, Mm. Og ikke ta med seg de vonde opplevelsene for lang tid etter en match, under en match, og så videre. Så jeg tror hvis du klarer å være, jeg pleier å si til spillere, når var din beste kamp i ditt liv? Og det er mange som husker det. Hvordan følte du deg i den kampen der? Det er mange som husker det. Hvis du klarer å skape den følelsen igjen, ofte, så vil du lykkes igjen da.
Du har et årskontrakt?
Husker ikke. Neida. Jeg er jo ikke så opptatt av den kontrakten. Jeg er vel minst opptatt av det.
Jo, jeg tenker jo i forhold til prosjektet, liksom. Ja, okay.
Nei, jeg har vel ett år, tror jeg.
Ja, fordi at det er jo gjerne sånn at man har lyst til å holde på et prosjekt over tid. Du begynte jo med noe å forme noe i fjor.
Jeg gjør det.
Kanskje hele prosjektet tar et steg i år.
Jeg har tenkt at når jeg kom til klubben, så tenkte jeg at jeg snakket litt med Nick om det der også. Hvis klubbens mål er å komme helt der oppe, i løpet av 10 år,
ja,
så er det egentlig det samme når stegene tas, så lenge vi når der om 10 år. Så jeg tenker at om vi rykker opp eller ikke rykker opp, og det er selvfølgelig viktig å helst rykke opp, Men hvis vi hadde visst hypotetisk at vi nådde der oppe gjennom den arbeidet vi gjør i løpet av 10 år, så det ikke så viktig hvem år vi gjør det på. Det høres litt rart ut å si.
Ja, men jeg følger deg litt på det. Jeg husker Geir Vestli, den gamle
ja.
Treneren. Ja, hvis jeg er en legende.
Han er legende.
Ja, jeg hadde den som lærer en gang I tiden, og han var opptatt alltid av fireårsplaner.
Ja, ja. Geir har vært legende på, i lokalfotballen og hatt enormt mye lag, lagt enormt mye jobb over mange år, og vært en veldig flink trener. Han var assistent for Nils Johan Semm I... Ja, ja.
Ble hedret krets på kretstinget nå?
Ja, det fortjente han. Mm. Så han har gjort en veldig bra jobb, bra taktisk og flink I lokalmiljø, og lagt fireårsplaner. Jeg tenker jo... Jeg har egentlig tenkt 3 år da, første fasen.
Mm.
At vi må opp I løpet av 3 år, og det jo andre år I år, det det jeg har tenkt. Det med fotballseire... Det nesten ingenting som gjør sånn som trener, da. Det nesten ingenting som gjør sånn større glede. Det høres jo rart ut å si kanskje for folk flest. Men når du vinner liksom, en kamp der du... Jeg tror Sarpsborg borte I fjor da, 3-0.
Ja.
Med et lag som stilte med 6 fra tippeligaen, ledde 3-0 etter 18 minutter, gjorde kanskje årets beste kamp. Og da liksom, jeg sånn glad på vei hjemme, liksom. Det sikkert nesten ingen som bryr seg I landet. Men likevel så føler du at det, I dag... Den gleden der, den spontane gleden der, det vel den jeg savnet mest på. Du får ikke den I næringslivet.
Ja, ja, ja.
Jeg har jobbet med alt fra første gang på månen, Neil Armstrong, jeg har kjørt turnéen til John Cleese, jeg har gitt ut 100 bøker, jeg har gitt ut Prince Harry-biografien, og du vinner de dealene der. Ja, ja. Det gøyere å slå halsen bort
det. Ja, det vakre ord. Jeg føler egentlig at vi kan avslutte med det, for det... Forklarer egentlig hvor vakkert det spillet vi nå har sittet I en drøy halvtime og pratet om.
Kona sier jo det. Hvorfor orker du å holde på den nivåen der? Liksom. Hvis du rykker opp I andre, det ingen som bryr seg da, eller sier det. Jo, det det, sier jeg. Så hun sier det til meg da. Og jeg tenker at ja, det jo ikke hvem, og det tror jeg for hele lokalfotballen, alle kan ta med seg, uansett hvem nivå du på. De 90 minuttene der og da, som du aldri får tilbake igjen. Det de 90 minuttene, de å vinne eller tape der og da, det det som jeg tror drar mange, både tilskuere, spillere, trenere, til å gjøre det år etter år, og ofte I skyggen.
Tror jeg veldig presist oppsummert.
Det som herlig med fotball, da, det at ingen kan... Hvis du driver med håndball, da, så hvis Vipers på damesiden møter et tredje divisjonslag I håndball, så vinner de med 70 mål.
Ja.
I fotball så det såpass få sjanser at det alltid en sjanse for å gjøre det sensasjonelle. Det alltid en sjanse for å vinne uansett hvem du møter. Om vi møter Rosenborg eller Bodø/Glimt hjemme på gressbanen, så kan vi faktisk vinne. Og det mener jeg helt seriøst. Vi kan faktisk vinne. Vi kan ha de magiske 90 minuttene der og da, som vi aldri får tilbake, men som vi har bare der og da. Og da kan vi vinne, og det kan vi gjøre mot alle. Så det ingen grenser hvor bra vi I Eik kan bli, og det ingen grenser hvor bra enkeltspillere kan bli. Og hvis vi klarer å ikke sette de grensene for deg selv, så tror jeg spillere, mennesker generelt I livet, kan få veldig mye, men folk tar livet sitt for alvorlig, jeg tar ikke livet så alvorlig, jeg lar meg ikke styre av frykt på mange måter, det mange som har seg styre av frykt, og det skjønner jeg også, men folk må slutte å ta livet så alvorlig, vi lever I 83 år, kanskje I snitt, og jeg spurte Espen Røkkås, han var legen, spurte jeg hvor gammel blir jeg, altså? Nei, du sånn som blir 78, sånn. Ja, da tenkte jeg at, når han sa det, tenkte jeg at, ok, da spoler jeg tilbake, så Lillehammer-Olen, ikke så lenge siden, Og sånn må vi tenke litt. Så folk må egentlig ikke tenke, ikke føle over alle sånne små problemer I livet. Om det mye regninger, om det ligger etterskudd. Ja, ja, det alvorlig, det for de tar deg feil og sånn. Men du må bare flyte med.
Det herlige ord. Det jo egentlig bare å nyte livet, Arne. Ikke enig I det?
Bare å nyte livet.
Ja, og nå skal vi snart nyte fotballsesongen. Tusen takk, Kjetil, for at du tok deg tid til å komme. Og takk til deg, Arne.
Takk,
vi I fotballpodden skal være aktive gjennom hele sesongen, så det bare å følge med. Nå takker vi for følge, og høres snart igjen.
Du har hørt TB Fotball, en podcast fra Tønsbergs Blad. Husk at du kan bruke abonnementet ditt til å se hundrevis, ja tusenvis av fotballkamper på tb.no/direktesport. Sigmund Kydland er ansvarlig redaktør for TB Fotball og for Tønsbergs Blad.
Prøv bussen til stadion, eller for å møte gjengen som skal se fotball sammen. Vestfold Kollektivtrafikk ønsker deg velkommen ombord. Kjøp billetten i appen VKT Mobilbillett.